Karaa haqaa seenaa fi dhaamsa ergamoota Waaqayyo haala macaafa Muusee faarfannaa daawitii fi wangeelaatiin wayta laallamu. Michoota dhaggeeffattoota keenya maqaa Waaqa hundumaa oliitiin Waaqa nagahaa Waaqa karaa haqaa arjummaa isaatiin qopheesse ilmaan namaa dhugaa akka beekanii fi ajajamanis gargaaruu fi isa wajjiin bara baraan jaalalaanii fi nagaan akka jiraatan isa godhuun ulfinna onnee keessaa maddeen nagaa isiniin jenna. Nageenyi Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Milkaa xumura barnoota walakkaa kutaa tokkoffaa irratti seenaa hawwataa waan ilaalluuf sirritti akka nu wajjiin turtan isin affeerra. Barnoota darbe keessa Iyyaasuun saba Israa'el gara biyya kanaan akka gaggeesse agarree turre. Sabni isaa rakkisu malee gargaarsa Waaqayyootiin ayyaana Waaqayyootiin yoo sabni amantaa dhabe iyyuu obsee cimee ciniinnatee amantaatti dhaabbate akka milkaa'e gaggeessaan Iyyaasuu agarree turre. Waaqayyo isaan dura ba'ee diinota isaanii ari'uudhaan lafa mijataa kan taate kanaan akka isaaniif kenne agarree turre. Har'a kan itti fufnee ilaallu abbootii firdii fi kitaaba Ruut dubartii Ruut jedhamtu kitaabilee taateewwan baroota raajii Iyyaasuu akkasumas raajii Daawit walitti firoomsan ilaalla jechuudha. Iyyaasuun haasaa isa xumuraa keessatti Waaqa garbummaa Gibxii keessaa isaan baasee yaadachisuudhaan gorsa isaaniif akka kenne ilaallee turre. Waaqa garbummaa keessaa isaan baaseef amanamoo akka ta'an jechuudha. Waaqayyoof hojjechuun isin duratti hamaayoo fakkaate garuu waaqolii warra abboonni keessan lagicha gamatti hojjetaniif yookiis warra amoorota isin biyya isaanii keessa teessan kanaaf hojjettu yoo ta'e har'a eenyuuf akka hojjettan fudhadha. Garuu anii fi manni koo Waaqayyoof ni hojjenna. Iyyaasuu 24 lakkoofsa 15. Waaqayyo inni saba hundumaa amoorota achi turanis nu duraa oofee baase Waaqayyo keenya waan ta'eef nuyi isaaf ni hojjenna jedhan. Nuti Waaqayyoof hojjenna malee falfaltoota mortootaa fi waaqa tolfamoof hin hojjennu jedhanii deebisan. Macaafa firdii boqonnaa 2 lakkoofsa 7 irratti guutummaa bara Iyyaasuu fi bara jaarsooliin warra isa booddee hafanii hojii guddaa Waaqayyo saba Israa'eliif godhe hundumaa argan jiraatanitti sabni sun Waaqayyoof hojjechaa ture. Iyyaasuun ilmi nuun garbichi Waaqayyoo waggaa 110 jiraatee du'e Museetti fuufee saba Israa'el gaggeesse ture jechuudha. Isaanis tulluu Efreem irratti isa awwaalan. Dhaloonni Waaqayyoon gocha inni saba Israa'eliif godhes hin beekne ni ka'e. Nama gaddisiisa. Gocha Waaqayyoo dhaloonni hin beekne ni ka'e. Iyyaasu booda jechuudha. Israa'eloonni Waaqayyoo duratti waan hamaa ni hojjetan. Ba'aal Waaqayyoolii tolfamoos ni waaqessan. Iyyaasu booda jechuudha. Kanaanis Waaqayyoon ni dheekkamsiisan. Waaqayyoon ni gaddisiisan jechuudha. Israa'eloonni waaqa dhiisuudhaan waaqolii harkaan tolfaman isaan naanna'anii jiran waaqessuu itti fufan jechuudha. Waaqa hundumaa danda'u dhiisanii jechuudha. Seexaanni isaan sobe isaanis soba diinaa fudhatan jechuudha. Waaqa dhugaa dhiisanii hawwii garaa isaanii waaqessuu qaban jechuudha. Iyyaasuu fi Muusee booda jechuudha. Warri kanaan waaqa tolfamoo Ba'aalii akka waaqa dhugaatti waaqessuu turan bara sana keessatti. Sababiin isaas isaan waaqa dhugaa waaqa Israa'el waan hin beekneef otoo waaqa dhugaa beekanii ture inni ibsaa waan ta'eef dhugaa isaaniif ni ibsa ture. Waaqayyoolii kan biraa tokkollee ana cina hin qabaatina. Bifa bocameen fakkeenya wanta ol waaqarratti jiru gadi lafarratti jiruunis hin tolchina. Ati bifa fakkeenya kanaaf hin godhin isaafis hin hojjetin. Ani Waaqayyo gooftaan kee Waaqayyo hinaaffaa. Dhaloota warra na jaallatanii abboommii koo eeggatanitti garuu kumaatama isaanitti arjummaa koo isaaniif nan kenna. Ba'uu boqonnaa 20 lakkoofsa sadi lakkoofsa shan akkasumas lakkoofsa ja. Macaafa abbootii firdii boqonnaa lama lakkoofsa 11 irratti Israa'eloonni fuula dura Waaqayyoo yakkanii Ba'aalii waaqa tolfamoo waaqessuu itti fuufan. Gadde isaa irraa kan ka'e dabarsee alagaatti isaaniin kenne jechuudha. Yommuu waraanaaf ba'an hundumaa diinota isaanii jala ni kufu turan. Kitaabni abbootii firdii Israa'eloonni akkam garaa jabeeyyii akka ta'an nu barsiisa jechuudha. Waaqarraa dafanii akka fuula isaanii deebisanii gara waaqa tolfamoo akka goran macaafni abbootii firdii nu hubachiisa jechuudha. Haa ta'u malee wayita sammuu isaanii geeddaratanii gara isaa deebi'an nama isaan oolchu kaasuudhaan diinota isaanii harkaa isaan yommuu baraaru kitaaba abbootii firdii irraa ni ilaalla jechuudha. Yoo qalbii isaanii jijjiiran Waaqayyo dafee isaan oolche jechuudha. Deddeebi'anii waaqa isaanii irraa yakkuun isaanii arjummaa Waaqayyoo hambisuu hin dandeenye. Kun dinqiidha. Deebi'anii cubbuu haa hojjetan malee waaqa haa gaddisiisan malee arjummaan Waaqayyoo takkaa isaan irraa fagaate hin beeku. Dhugumaan Waaqayyoo namoota yakkan dhuunfaatti adabee dursee kakuu Abrahaamiif gale eeguudhaan saba haaraa isa fayyisaan biyya lafaa keessaa ba'u qopheessuudhaaf hambaa isaaniif hambise. Namoota dhuunfaadhaan adabuudhaan warra cubbuu dalagan adabuudhaan waadaa kakuu Abrahaamiif seene sana raawwachuudhaaf saba addaa uumuudhaaf kakuu seene sana raawwachuudhaaf hambaa hambise malee akkuma jiran cubbuu isaaniirraa kan ka'e Waaqayyoo isaan hin fidne jechuudha. Sanyiin biyya lafaa karaa sanyii keetiin ni fayyifama. Humni tokkollee karoora Waaqayyoo karaatti hambisuudhaaf humna hin qabu. Ittaan sudhaan kitaaba Ruut wayita ilaallu dubartiin tun bara jal'oonni keessa turan dubartii turteedha. Dubartiin waaqa jaallattu turteedha. Dubartiin tun Israa'eloota wajjin firoomina hin qabdu turte. Isheen gosa Mo'aab jedhamu keessaa argamte. Achi keessaa ba'uun ishee waaqa Israa'el waaqessuudhaaf gufuu eetti hin taane. Baasa Waaqayyoo uummata Israa'eliif dalagee waan barteef garaa ishee guutuudhaan waaqatti amante. Amantaa sana keessa gosa sana keessa haa dhalattu malee amantaa alagaa gosa alagaa keessa haa baatu malee waaqa abbootii ishee waaqessuu itti hin fuufne dhugaa hordofte malee. Waaqa Israa'el hordofuudhaaf gatii guddaa baafte dubartittiin ejjituun Rahaab waaqa dhugaa waaqa Abrahaam hordofte. Ruut ishee wajjin obboleettii abbaa warraa ishee kan taate abdii qabdee turte. Maqaan ishees Orfaan ture. Akkuma Ruut waaqa Israa'el beektetti Orfaanis ni beekti turte. Kanaaf Orfaan waaqa Israa'el yookiin immoo waaqa tolfamaa abbootii ishee jidduu akka filtu dirqamatu itti dhufe. Orfaan karaa salphaa ta'e filatte. Mana abbaa isheetiif mana abbaa isheetti turuudhaan biyya isheetti hirmuudhaaf filatte. Gatii baafachuudhaaf hin barbaanne turte. Ruut garuu namaaf hojjechuufirra namaaf hojjechuurraa waaqaaf hojjechuu waan ta'ee fi waan bu'aa qabuuf karaa ulfaataa filatte Ruut. Orfaan garuu karaa salphaa filattee gara biyya ishee gara maatee ishee gara nama ishee deemte karaa salphaa filatte. Karaa haqaa ta'e filachuu ishee irraa kan ka'e namoonni gara malee ishee ilaalan. Namni damma nyaachuu barbaadu damma dammeessuutu irra jiraata. Kanaaf Ruut biyya abbootii ishee dhiiftee gara Israa'el Beetaleemitti imalte. Beetaleem keessa namni Boo'ez jedhamu tokko ture. Innis ilma Rahaabii balaa Iyyaarikootti dhufe irraa baraaramee ture namni Boo'ez jedhamu kun. Boo'ez nama haqaa nama dubbii Waaqayyoos beekuu ture. Qabeenya guddaa haa qabaatu malee haadha warraa hin qabu ture. Ruut shaakala ganama ba'anii lafa qonnaatti hojjechuu nama jaallattu turte. Hambaa isa lafa qonnaa keessa bu'e guuruudhaan. fudaf gara lafa qonna buez imalte demte waqayyos sera musef kenneti hiyeyini hamba yero hamba aka guratani qonnan bultonni akadebiani gurreti akekachi se ture dubbi sake setti abbomi sake setti kanafi worri qotatani yero Kabenya sani walit kabani hamba inkasan ture hamba gura chura afgara konna boez imal terut kitabni kulkulun wakayo akami tiruti gara lafa konna boez ilma rahabiti demte kochatushe gagese nuagar sisa innis hamba konna isa akokochatu arge ishe dubise innis Amala shagga akka kabate arge. Itti anudan wantate asirra barachu indandenya. Boezi fi rutini wal jallatan. Innis ishe fude. Rutu wakayo fi dubbi saati fi amantutate. Ilma obed jedamus isaf dalte. Obedis abba isay tay. Isaynis abba dawiti tay. Moti chima barresa kitaba farfanna nama barresu tay dawit. Nama barresu tay. Nama gaggesu tay. Gaggesa chima tay. Karasa nyi dawiti kesammo. Fayisam biyelafa. Kannen rajon hunduma waye sa dubbatan bae goftan kenye Yesus Kristos wantina madinkisisu yere israeloni waka israel disan waka tulfamo nanno isani jiranif hojjatan rotgaru fagoda dufte waka israeliti amante kundinkida waka yos ruti garaboez ishe Gagesudan akau moti dinki kante moti dai tatu gode afuri wakayo ayani wakayo ishe gagesa ture garam garalafa qonna boez wakayo hojjechun isin duratti hamayo teyo fakkateyu wakayo hojjechun isin duratti hamayo fakkateyu waqoli warra bonni kesan lagiche gamet hojjechafi turanif yokis warra amorota isin biye sani kessa tessan kanaf hojjechu yote harra enyu fakka hojjettan fuwadda garu anifi manniko waqayyof ni hojjenna Iyyaasu 24 lakkoofsa 15 Waaqayyo inni saba hundumaa amortoota achi turan nu duraa ofee baase Waaqayyo keenya waan ta'eef nu isaaf ni hojjenna Amen nuuf isaarra Waaqayyoof hojjechuun nuuf haa ta'u galanni Waaqayyoof haa ta'u Iyyaasu 24 lakkoofsa 15 lakkoofsa 15 irra deebiin nan goolaba Waaqayyoof hojjechuun isin duratti hamaayoo fakkaata garu waqoli warra bonni kessan lagicha gamatti hojjetanifi hojjechafi turanifi yokis warrakan amorota isin biye isan kessa tessan kanaf hojjettu yotae harra enyu fakka hojjettan fuwadda garu anifi manniko waqayyofni hojjenna Iyyaasu 24 lakkoofsa 15 Shan. Isani mo lakkofsa kudasadetirati Waakayyo inni saba hunduma amorota Achi turan Nudura ofebase Waakayyo kenye wanteef Nui isaf niho jenna Amen Inni uga wanteef Inni kurkullu wanteef Inni arja wanteef Isafa ho jenna Jechanko fotuntani Dubbi saatif buludani Isaf ho jechunu fata umaka gofta kenye yesusitin Amen milkaa Waakayyo siniduka hata u Amen Jallatam tota daggeffattoota keenya Barnoota kanarratti gaafi yookin yaada garagaraa yoo qabaattan saanduqni keenya 1366 Finfinnee akkasumas bilbilli keenya immoo mobaayila duwwaa 944 duwwaa 884 25 irra deebi'aa duwwaa 944 duwwaa 884 25 jettanii yoo nuuf barreessitan nuuf ga'a waaqayyo sinaa eebbisu